kun sagale America ti. Sagalin America sambata fi dilbata galgala kesa saati lama folakka jalqabe amma saati saditti metrbandi diddami lama diddami shanif soddomi to kurratti Washington DC ra saganta afan oromo karasaati laititi ni tansasu kanarda amma jalqaba. Akamultani ordoftota sagale America saganta afan oromo sagantan kenya harra gabasale dafi kopile torban darbe tamsa ankesa filanne erade bidani isin nagesi sudafi kinde famanida kan sin kesummesu anbafqadu morodati amma tumur saganta kenya ti akan wajinin turtanu isin afera amma kopi kenya isajal kabati darbe Mari walabde karana gati ni hiku motuma Ethiopia tifi warana bilisuma oromo gidduti Tanzania kesa tijalkabame akka itifufu Kongresin Federalisti oromo wamichad yetse jira. Ibsa parti kitorban darbe kenne kesa ti hogganam parti cha Professor Marara Guddina akka marichi milka u hawasnia dunya fi kama wan dimichi ilalatu akka degesa tasisan gafataniru. Ethiopia ti ambasadra United States kantani Tracy Jacobson gamasani tini Marichi akka itifufu abdi kabani ibsaniru. Nima kanarratti saaidamto gabasa koppesite kabdi ittane sinidiyata.
Partin Kongresi Federala Oromo Marin Naga Marsato Kofa Motuma Ethiopia fi Warana Bilisuma Oromo Gidduti Enya Tanzania kisit gaggefa mirratti ibsakinin immota ijure jirirratti tiye fatira. Kongresi Federala Oromo Kaeretti Akuma kaba Ethiopia titaisame kaamole laman garagarum masani marikara nagan hikachu akakaban gafuchatrusa hubachi sejiram. Dubbihiman parti chabu sultan kasim ibsiche dubbisan yesanirum.
Walwaransi oromia kensa motumma Ethiopia fi warana bilisumma oromo wago jiddu wago tashanan darbalit gadjefa majirum uurisa waltabde siyasa wante ef haluma warana kaba Ethiopia gadjefa ma turen Marina Gafi Araran Akka Golabi Argatu Irradid Devin Gafachat Rajir. Denya Kanat Motumma Yogase Waran Bilisumma Romo Karkambi Nagabuzu Egalan Kanitigamban Nuki Degarud. Marin Marta Dura Bija Tanzania Gefamat Niture Umuramu Isa or Dove Marin Chalu Safisan Akagar Gefamuki Ratnagan, ummani ke ennar ebote, dursi akka tennamu kaamone namanifu daam tadavarkan.
Durata amparticha Professor Marara Guddina, nagaaf tasgabbii biyyatti mirkaneessuuf gamlachuunu mariin hatattamaan itti fufuu qabaa jiran. Marii nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa keessatti gaggeeffamaa ture ilaalsuudhaan gaaffii gaazexeessitoonni kaasaniif deebii kennaniin Professor Mararaan akkas jedhan.
Tasgabbii saba kanaa nagaan saba kanaa. Biyya kanaa biyyu sirna dimokiraasii dhugaa biyyuudha barbaachisaadha.
Profeesar Mararaa itti dabaluudhaan mariin kun dhimmoota siyaasaa walxaxoo ta'an furuudhaaf jarmiyaalee siyaasaa Oromoo biroos hirmaachisuun mari'achuun barbaachisaadha jechuun eeraniiru. Rakkoo siyaasaa biyyattiif furmaanni marii siyaasaati jechuunis dubbatanii. Kaafaawwan mariin nagaa kun akka itti fufu kan gaafate yoo ta'u qaamoleen biroos haaluma wal fakkaatuun waamicha marii nagaa dhiyeessan abdii qabanis ibsaa jiru. Guyyaa walabummaa Ameerikaa waggaa 247ffaa ilaachuudhaan imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu sagantaa qopheessa irratti ambaasaaddar Tres Jaakob. Sen hasa taisanin adem sanaga Ethiopia eranirum wali galte naga baati jala kobse kamotuma Ethiopia fi adabul sabasa ummata tigray gidduti mallattai akkasumas mari marsato kofa motuma Ethiopia fi warana bilsumma oromo gidduti tasfame eranirum.
Recently we've had the first round of talks between the government and the OLA and we hope for future rounds. My hope for all these processes is that they will be inclusive.
Dhiyeenya kana mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffameera. Mariin dabalataa akka taasifamu abdiin qaba. Adeemsawwan kun hunda kana ammate akka ta'us abdiin qaba. Jedhan ambaasaaddar Tres. Mootummaan Itoophiyaa ibsa marii marsaa jalqabaa erga xumuree booda baasiin waldhabdee kana karaa itti fufiinsa qabuu fi nagaa ta'een xumuruudhaaf marii nagaa itti fufuun barbaachisaa ta'uu irratti qaamoleen lachuu walii galaniiru jedheera. Ibsa waraanni bilisummaa Oromoo baaseenis barbaachisummaa marii nagaa itti fufuu irratti yaada wal fakkaatu calaqqisiisaniiru. Haa ta'u malee mariin marsaa itti aanu yoom akka gaggeeffamu wanti dubbatame hin jiru. Mariin nagaa marsaa jalqabaa qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture dhimmoota tokko tokko irratti. irratti osoo walii hin galiin xumuramuusaa torbaan darbe keessa ibsamuunsaan yaadatama. Haa ta'u malee dhimmoonni irratti walii hin galamne maal akka ta'an ifatti wanti jedhame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dhalataan Somaaliyaa kan yeroo ammaa lammummaa Yuunaayitid Isteetsi qabu Abdurrahman Kaaneene kutaa bulchiinsa Minnesootaa magaalaa Miniyaapoolis irraa badhaasa liqii biizinasaa kan bara 2023 mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irraa argatee jira. Abdurrahman magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisiitii fi Saan Pool keessatti manneen nyaataa 4 qaba. Gabaasa Saaleem Salamoon qindeessite mitikuu Fiqaaduu akkattaa nutti qopheessee jira.
Abdurrahman bara 2010 Minnesootaatti mana nyaataa Afroo Deelii fi Griilii kan banate namoota naannoo isaatti argamaniif tajaajila nyaataa kennuuf ture. Tajaajila mana nyaataa kennuun bira darbee Abdurrahman yeroo ammaa Ameerikaa keessatti badhaafama namoota biizinasii xixiqqaa ka biyyaalessaa ta'ee injifateera. Badhaasa kanaaf dhaqqabuu isaafis gammachuu isaa haala kanaan ibsa.
It's a huge honor for me and also for the community and the state of Minnesota winning
kun anaaf akkan waan badhaasa olompikii badhaafameeti. Sababiin isaas dadhabbii waggaa 12 booda waan argamu tokko waan nan ijoollee kiyyaa fi hawaasa kiyyaatti agarsiisu tokko hin argadde. Kun badhaasa guddaadha. Wantoota akkasii guyyaa guyyaan hin argattu jechuun dubbata Abdurrahman erga badhaasicha fulate. Sirna badhaasichaa irratti haasaa kan taasisan interpreneurri Ameerikaa beekamaanii fi hoogganaan bulchiinsa ejensii biizinasii xixiqqaa Isaabeellaa Kaasilaas Guzmaan bu'aa bayii keessa darbuun dhiibbaa weerara COVID-19 dandamachuun manneen nyaataa baay'ee banachuun Abdurrahman nama abjuu Ameerikaan gama biizinasii dhuunfaa qabaachuu jedhu amansiisedha jedhan. Abdurrahman Kaaheen yeroo ammaa magaalaawwan lakkuu Miniyaapoolisii fi Saint Paul keessatti manneen nyaataa 4 hoogganaa. Kaaheen bara 1996 baqattummaan gara Yuunaayitid Isteetsi akka seene himuun cimanii hojjechuun baqattoota Ameerikaa keessa jiranii guddina diinagdee Ameerikaaf bu'aa guddaa fiduu danda'a jechuun sagantaa badhaasa namoota biizinasii xixiqqaa ka bara 2023 irratti dubbateera. Dubbii isaa keessattis akkas jechuun dubbata.
We just make sure that we as a Somalis people from Africa in general are working people. We are an asset.
Nuyi lammiileen Somaaliyaa Ameerikaa Afrikaa irraa dhufne hojjettoota ciccimoo ta'uu keenya agarsiisuu barbaanna. Nuyi biyya kanaafis ta'e kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiif qabeenyala. Biyya kana keessatti fudhatamuu danda'u keenyas agarsiisuu dandeenya. Kutaa bulchiinsa Miniyaapoolisiitiif waan guddaa gumaachuu dandeenya jechuun hima. Sababa weerara COVID-19 manneen biizinasii garaagaraa cufaa yeroo turanitti Kaaheen mana nyaataa isaa banaa taasiseera. Sababiin isaas namoonni deeggarsa hin qabnee fi ollaan isaa waan nyaatan hin qabne akka nyaata argataniif banaa akka taasise himeera.
Caamsaa tokko bara 2015 irraa jalqabee guutummaa Itiyoophiyaatti bittaa fi gurgurtaan boba'aa gama dijitaalaa qofaanee akka ta'u murtaa'ee jira. Naannoo Oromiyaa magaala Adaamaatti sirni kaffaltii kun guyyaadhuma sana hojiirra oolee jira. Fayyadamtoonni haalichi gaarii ta'us rakkoon interneetaa akka jiru dubbatu. Baankiin Daldala Itiyoophiyaa gama isaatiin kaffaltii kanaa fi haalli fooyya'aan uumamuu isaa dubbata. Galmoo Daawitii gabaasa dabalataa qaba.
Ji'a darbe eebila bultii 16 bara 2015 murtaa'e gurgurtaa boba'aa Finfinneetti gama dijitaalaa qofaan ta'uu murtaa'e har'a caamsa tokko kaasee ammoo gara sadarkaa biyyaalessaatti guddatee jira. Magaalaa Adaamaatti sirna kana jalqabsiisuu darbees baankiin daldala Itiyoophiyaa kaffaltii dijitaalaa isaaf mijata jedhe akka biyyaatti jalqabsiisee jira. Fayyadamtoonni garuu ammaa kaffaltiin boba'aa kun gama kanaan ta'uun isaa akka filannootti ta'ee jedhu Meeratuu Girmaa konkolaachisaadha. Akkas jedha Meeratuun. Ganama sa'aatii 12:00 naaftaa waraabbachuuf jecha dhufee ture. Kunoo amma sa'aatiin 5 darbee jira. Dabareen eeggadha. angayona. Mergina maegame, utusilak arshi arkan kapalani wara bachundan dame, gari ture. Mali vyojete, agas da abate yero ingubdu. Amma yero kanafi umsakana finfinne inga utunarra ture. Deldelan, abbanka benyasi, wanam beka kaskude itifakata, maaji chundubata. Kambirana mo, rakko rekonkula chistoni mila sadidu batanira. Targa gobine ambalai, jirata magala damati.
Digital majamaru ala majamaru lanya minumayna sikamilo.
Akasira bina, wanyukun nufwabu saajan neyyanu. Sabab nisa, nuti benzina fayyadamna. Benzina mo, bufata bubara argan neyyum beknu. Kanaf nufayyada jichubna rakisa. Kesuma, adama ratti benzina argan neyum beknu. Ufus jiatal takkada. Sanas hirirre yuin argan ujada. Yodubatu. Benzina ganda kesa karasera na latin gatika alidam bitan na kanjadu binyam yosar ni kafalda kumfoye sata egaru kanila aluta ajada obu amadi isa la abata uli bi adamati ujiga gesa api abaka benyati
bakan ya ulas mili embara nasa wadabar kizan ne napak bahara saat
akazido obu amad durangu ya tikarishi milo nala maulfune garabanki diem naturre amma garu garamilo natukutukasha nikantau telebri randa versina nitro kinsas garida Sunna ifis biya fille gari ture. Amma mo bankuli wan ufanif natifakata tipinne wa yu mamera. Amma kanayu netorkin telebri ni ujeta. Kam bankuli kanagaru netorkin sanu jide. Konkolato nista abata nijuru. Ega fulduratti bankuli nkunne nifi motumman wanisa yadani animbeku ujichandu batu. Gama kopitin banki wanis eenya uganno umuf charrakan kanjiran ubu hamad. Gama ankena benzinan kanjiru ammo. Sababa ankena diesta taudu betani. Sanas kama motum magafanni debi egeta jirra jadan. Bankin daldala Ethiopia harra. Tajajali daldabarsa karshi mobile anga gifamu. Biyalis sati fomse jira. Oburra jifufa banki daldala Ethiopia nannu kibbalit atti. Ityana presidentida. Oburra jen bankin daldala Ethiopia. Mamiltota mobile bankingi milona saddeti wala kakabudu betani. Jiasa glender banka na kufake sati si. Daldabarsi maalaka. Trilioni toku tukatur baol. Mobilean rawatamu bubetani jiran.
Kopen. Inma bubati wal kabatu wala ala memo. Dursi motumman akagara karati di majiru. Nubachise. Bankin daldala Ethiopia simmo. Hala duwe toku toku mije sature. Umani akad imma kanati fayyada mubeksisu. Lama fa kope kesa. Kope rati guanga kopovne. Baninsa karara jirra. Ata uyuti. Kope rogo nukara kesa. Darbe. Wantinu muda tujira. Networking gaf 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 Sistema kana tifayyada muhim bekan yero dera tifudata. Isan kana kana. Jalabune. Sirresine. Ojichudan. Karakapsin na jade yad.
Obuti lodugda itigafatama wajira daldala magala adamati.
Boban magala adamati sate tajajila konkolata tikrokan taksi bajati tikpohami tikanol. Tajajila tablen industri gurgudja wan boileri sanitif nimbarbadu, hospitalon nimbarbadu, tablen barnota gurgudjo nimbarbadu, edjon tajajili bobaati nimbarbadam nanjiru. Kanarra kame yero agara yero tankeninu mudata, isakana akana notitis yero agara yero tibreksa rufnerra, hangato kombo foyensis mullacha rufnerra, asa uti daru tiye fanna barbadu, gamo motum batin.
Jiratoni? Angkana bubaa gejjibatti kufuuta wanti kun nipoye saa jiranus warri tajaajila gejjibaa kennan amma wanni kun imbilchaannee jira mootummaan garuu qisaasama bubaa fi qabeenyi sharafaa alaa ulfachuu fi wanti kun falaa jechaan caamsa tokko bara 2015 irraa kaasuudhaan hojiirra oolcheeti jira gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waligalte waranat abu motumma federala Ethiopia tifi adabili summa umata tigray giddu titasifame. Erga ojirra ole jiaja lakopsi jira. Hojirra olumma waligalticha. Amma ammati malaka fakkatu fi. Fula duratti malaka ega mulalchise. Waili Kenya metikufikadu. Ogesa nagati fi tasgabbi. Obodawala fi tumafi. Ogesa sera obo latabakala wajinini marita sisi jira. Kopin Kenya itanu wae kanati.
Walwaraansa kaaba Ethiopia ti waggoota lamaaf taasifama ture karaana gaa hiikuun erga waliigaltee irra ga'ame amma ji'oonijaa lakkoofsifamaniiru. Haala hojiirra oolmaa waliigalticha kan ilaaleen sagalee Ameerikaaf yaada isaanii kan kennan obbo Dabaraa Fiixumaa Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa Doktara Nagaa fi Tasgabbii waliigaltichi haga ammaatti hojiirra oolmaan isaa abdachiisaadha jechuun eegalu.
egaa qaamoleen garaagaraa jalqaba irratti amalumaa waliigaltee sibiil waaritti aanee dhufuun irraa qaban shakkii guddaa qabaachaa turaniiru. Yeroo akka carraa ta'ee akka biyya keenyaatti waanti nuti arginu kun olmoost waanti deemaa jiru baay'ee gaariidha. Waliigalteen sun haaluma eeggameen deemaa jira. Rakkoon tajaajila kenniinsa hawaasummaa akkasumas walitti dhufeenya mootummaa yeroo Tigraay fi mootummaa federaalaa Itoophiyaa gidduu jiru akkasumas hariiroon gama mootummaa naannoo 11 jiranii fi abdii namatti horudha. Gama Tigraayinis yoo fudhatte immoo dhaabbileen dhiyeessu kennan fakkeenyaaf kanneen akka manneen barnootaa hojii eegalaniiru. Waajjiraaleen dhimmoota sanirraa fi hojii marra jiru jechuudha. Isaan kun bu'uuruma walii galtee nageenyaa sanarraa dhufee kan abdiin itti kennu abdii qaba jennee kan nuti arginu jechuudha.
Garuu jedhu Obbo Dabalaan, waliigaltichi haga ammaatti haala gaariin deemaa jiraatus haalli siyaasaa gaanfa Afrikaa ammayyuu waraanni biraan akka hin kaane waan xiyyeeffannaan ilaalamu qabu jechuun ibsu.
Haalli qabatamaa amma nuti keessa jiru immoo akka Itoophiyaattis haa ta'u akka gaafa Afrikaatti wantoonni shakkii uumuu danda'an jiraachuu danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf hariiroon mootummaa federaalaa fi rakkoon naannoo Amaaraa keessatti uumame maal fakkaata kan jiru ilaalu murteessaadha. Akkasumas hariiroon naannoo Tigraay fi mootummaa Eertiraa gidduu jiru akkasumas hariiroon mootummaan Eertiraa fi mootummaan Itoophiyaa qaban akkasumas inni Sudaan keessatti deemaa jiru. Dhimma isaan sodaa illee wal qabatee isaan kun isaanii akka sodaatti ilaalamu ni danda'u jechuudha. Kana siyaasni gaafa Afrikaa kun baay'ee jijjiiramaadha amaluma isaati. Keessattuu immoo akka biyya keenyaatti waan nuti beeku qabnu hariiroon akka Eertiraa Tigraay akkasumas immoo yoo dhufte naannoo Amaaraatiin wal qabate yoo dhufte gara keenyaattis Oromiyaatiin wal qabate waan deemu yeroo yerootti jijjiiramaa ture. Kana keessatti akka Itoophiyaattis wantoonni haaraan amma mul'achaa jiran fakkeenyaaf mootummaan Itoophiyaa fi WBO walii galuuf socho'umsa akkasumas rakkoon mootummaa Amaaraa fi naannoo Amaaraa keessa jiru kan federaalaa wajjin waan jiru kan Eertiraa kun isaan kun hundi isaanii walqabataadha waan ta'eef kana sirriitti hubachuudhaan dhimma kana keessatti akkamitti maaltu ta'uu danda'a kan jedhu ilaalu barbaachisa jechuudha.
Waliigaltee humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay fi mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa gidduutti taasifame irratti qaamolee waraana kanarratti yakka raawwatan akka itti gaafataman kan jedhudha. Garuu yakkoonni waraana keessatti raawwatu jedhaman warra akkamiitii isa jedhamuuf obbolataa Baqqalaa ogeessi seeraa haala kanaan ibsu.
Yakka dugugaatanii kan jennu isaa iddoo sana kan inni jalqaba. Lammaffaan yakka namoomaati yookaas crimes against humanity kan jennu sana. Inni sadaffaan yakkoota waraanaa yookaas war crimes kan jennudha.
Yakkoonni raawwatamaniiran yoo jiraatan garuu karaa lama murtoo argachuu akka qaban waliigalticha irratti taa'aniiru. Isaanis karaa heera mootummaa federaalawaa Rippaabilika Itoophiyaa fi karaa haqa ce'umsaadha. Hiikaawwan keeyyattoota kanaa fi hojiirra oolmaan isaanii haga ammaatti maal fakkaata kan jedhuuf obbolataa yommuu ibsan.
Keewwanni 28 seerri mootummaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Federaalaa Itoophiyaa yakkoonni akka kanaa tokkoffaa darbiinsa yerootiin kan hin daangofne yookaas yeroonsa hammamuu hadheeratu yakkoota kana laalchisee dhiifamni godhamuu akka hin dandeenye qabxiiree gurguddaa kan lameen ka'a. Haqa ce'umsaa jechuun akka waliigalaatti bifa haqa waloo yookaas itti gaafatamummaan adda addaa qaamolee dhuunfaa achi keessa kan jiraatu yoo ta'e iyyuu haqa walooti. Haqa ce'umsaa yookaas tiraanzishinaal teessiif kan jennu kun.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Agarsiisi faashinii Saambee torban darbee godina Iluubbaa Boorii magaala Mattuu keessatti taasifamee jira. Agarsiisa kana kan qopheessite shamarree Hanaan Seefuu agarsiisichi lolaa fi injifannoo Saambee yaadachuudhaaf akkasumas beeksisuudhaaf yaadamee kan qophaa'e akka ta'e VOA'tti himtee jirti. Dargaggoo Naasroobii Xilaa'uun kan agarsiisa kana irratti hirmaate immoo ammallee dargaggoonni seenaa Saambee ifatti mul'isuudhaaf gama aartiitii fi barreeffama adda addaan darani hojjechuu qabu jedha. Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheesse qaba. Ta'an isin dhiyaata.
Hanaan Seefuu dhalattee kan guddattee godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuutti barnoota qorannoo qorichaa yookaan faarmaasii barachuus kan dubbattu Hanaan ogummaa faaya hodha wayyaaf fedha qabaachuu kanaafis diizaayiniingillee barnootuma qorannoo qorichaa kana faana fitur batti magalama tutti kopi agarsi safashini yadanno injifanno sambe kopi stagerti
ayana sambe ratti kanan fewanan fletesi sambe ayana guddada Sinawa gabaye kafto ko te ture sanabatte an malingu machu kabaje de ron yadu and den tinko designer ma wanan te artidan wase na dabu kana mata suwa kamisinan ufata ada goduna ya gaddam maye se ayana sambe sana sababi fadde akamisinan tagar ki te jere san sambe fashion show ko pe kopin sabaye bareda sre europa yes na sura te wadaru madarbe ra ke etan kaganta bareda be kabaje me ra ke etan wadalle mafata te ko paun kabaje de san ke sedabbi baye kabasre nanno kana rasi jolle modelonni baye sinkure jolle dan de saxan sei sa jolle kaban asmail babur kessa lenji se ko pese grafis cerala de akasati ko pese no chambe
magalamattu hotel ilustaritti ko pi ko pai kanorotti si namo nirmatan yadi sanna kenan najjebe se rajatti shamaryanan
nirmanan mota baye barida ture na baye sevatrmate na baye tikki gamade abolinga da surani mulkin si magala surani jiraattoonni turani yaada jabimaa kennaasarni barana duwwaa osoo hin ta'in saambii waggaa waggaadhaan saambii faashin shoo waggaa waggaadhaan akkatti fufu yaada akkasi maalaatanii.
Dargaggoo Isaac Bafqaadu jiraata magaalaa mattuu qophii kanarra turedha.
Akka magaalaa keenyaatti sagantaa addaa yeroo duraatiif kan gaggeeffamedha. Yaadannoo kabaja waraana saambii. Akkasumas kan waggaa 82ffaa akka godina keenyaatti immoo marsaa 2ffaatiif kan kabajamuun ol qabate agarsiisa faashinii uffata aadaa sagantichi baay'ee miidhagaa baay'ee hawwataa uffannaan aadaa iddoo abbaabur kan yeroo baay'eedhaaf bifa ammayyaadhaan agarsiisa irratti dhiyaatee hin beekne hedduunsaa kan irratti dhiyaate akkasumas kan godinaallee oromiyaa adda addaa bifa miidhagaa fi haala miidhagaa ta'een halluuwwan babbareedaadhaan bocamee irratti argamne waa'een waraana saambee waggoota baay'eedhaaf dagatame waggaa lammaan kanadha maqaan saambees kan dhaga'amu jalqabe gatii kanaaf waa'ee saambee kanammoo akka iluu baabur yookaan akka oromiyaa qofatti daangaa afuutoo hin qabaatin akka biyyaatti beekamtii qabaachuu qaba waan naannoo tokkotti jiru tokko agarsiisanii addunyaadhaaf beeksisuu keessatti wanneen akka sirbaa wanta akka agarsiisa faashinii uffataa kun namni baay'een akka inni saambee jechuun maal jechuudha hubannaan kun maalidha jedhee akka hubatu waan godhuudhaaf haala miijanaa haala yerootti duukaa wal qabsiistee immoo bulletin keenya kun uffata aadaa bifa kanaan qopheessitee dhiyeessuun ishee immoo namoota baay'ee bukkeetti waa'een saambee akka yaadatamu akka beekamu namni saambee maalidha jedhee akka inni gaafatu waan taasisuudhaaf gahee olaanaa shoora olaanaa qaba jedhee namadha.
Dargaggoo Nasroo Biitlaa'oon agarsiisa kana gubbaatti dargaggoo hirmaateedha.
Baay'ee namatti tola. Kan jalqabaa keenya ta'uusaa immoo baay'ee waan nama gammachiisudha. Uffanni dhiyaataniis baay'ee uffatoota babbareedaniidha. Uffata aadaa isaanii garuu waan aaraatti daddabalamee waan uffata mimmiidhagootu dhiyaataa ture. Tokkoffaa saambeen akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis akka beekamu tokkosii akka argatu yaadne.
Seenaan saambee kun xiyyeeffannoo maluuf hin arganne kan jedhu Nasroobiin ammallee gama maraanii qaamni hunduu injifannocha beeksisuu qaba jedha.
Beektonnis qoratoonni seenaas. Karaa fuulduraatiif kitaaba sirriitti barreeffame fiilmoolii gara garaa dookumentarii akkas miidiyoonni sirriitti akka hojjetan diizaayinaroonnis hanaan duwwaatoon ta'een kaanis dhufanii akka sirriitti hojjetan hojii qabna sirriitti hojjechuu qabna jennaa kuni seenaa keenya nu daganne taanaan namoonni yaadatu sirriitti jabaannee wal gargaaraa seenaa keenya beeksisuu qabna jedha.
Seenaa kana cimsuu qabna seenaa Oromoo maraatii seenaa uummata iluu baaburo. Osoo osoo ta'in seenaa Itoophiyaadha. Garuu amma kan kabajamaa jiru naannoo iluu baabur qofatti sara fuulduraatti akka Itoophiyaatti akka Oromiyaatti akka kabajamu gochisiisedha kaayyoon keenya. Dhaansan kan qabu dargaggootaa fi saambeen seenaa yeroo dheeraadhaaf dhokatee ture kana taalantiidhuma qabnuun seenaa kanatti cimsine seenaan kun yaadatamu gochuu qabna jedhan.
Aanaan ammas agarsiisa faashinii saambee kana waggaa waggaadhaan gaggeessuuf akka karoora qabdullee dubbattee jirti. Har'as aanaallee magaalaa Goreetti yeroo 4ffaadhaaf injifannoo loltoota xaaliyaanii irratti ganna 82 dura saambee irratti ta'e yaadachuu fi sagantaan garaagaraa gaggeeffamee jira. Akka beektonni seenaa jedhanutti Saambeel lola Xaaliyaan aduwaa injifatamtee lammata Itoophiyaa weeraruuf dhufte bara 1933 godina Iloo Abbaaboor aanaallee tabba Saambeeritti gaggeeffamedha. Lola kanarratti jiraattonni godinaalee Oromiyaa Lixaatii fi kan giddu galeessaa waliin ta'uudhaan loltoota Xaaliyaanii yeroo sana baataaliyoonii 12 injifachuu aangawoonni fi qorattoonni biyyoitti manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan magaalaa Washington DC irraa kan isin darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Bulchiinsi Baayiden Hariisi karaa godaansa seera qabeessa ta'e gara Yuunaayitid Isteetsi bal'isuudhaaf namoonni imala bala qabeessa gara daangaa Yuunaayitid Isteetsitti akka hin taasifne ittisuudhaaf kutannoo qaba. Ministeerri dhimma alaa Antooni Bilinkenii fi ministeerri nageenya biyyaa Alejandroo Maayorka tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban ibsuudhaan deeggarsa galma kaa'ame kanaaf qaban ibsaniiru. Galmawwan kana keessaa tokko wiirtuuwwan hojiin godaantota keessummeessuu itti hojjetamu bakka kutaawwan filatamoo ta'anitti hundeeffamuudha. Wiirtuuwwan akkanaa kan jalqabaa Kolombiyaadhaa fi Guatemaalaa keessatti banamuuf jiru. Ministeerri dhimma alaa Bilinkenii biyyoottan lamman kana michuuwwan baay'ee gaarii jechuudhaan faarsaniiru.
These centers will be operated by international organization partners and improve qualified individuals' access to accelerated refugee resettlement processing, family reunification, and labor pathways in the United States.
Wiirtuuwwan kun dhaabbilee idilee addunyaa warreen michuu ta'aniin kan gaggeeffamu yommuu ta'u, namoota mirga godaantummaa argachuu qaban addaan baasuudhaan haala godaantota deebisanii qubachiisu, hojii maatiiwwan deebisanii walitti fiduutiif Yuunaayitid Isteetsi keessatti karaa hojii mijeessu. Akkasumas bakka hojiin godaantota keessummeessuu seera qabeessi itti hojjetamaa jiruu fi mallattoo ta'u. Hojii dhimma gargaarsa namoomaa fi biyyoottan biroo kan akka Kaanaadaatii fi Ispeen keessatti eegumsa baqattootaa irratti hojjetu jedhani Bilinken. Karaan inni biraa godaantota karaa seera qabeessa ta'een simachuun danda'amu haala kanaan dura yeroo dheeraadhaa fi Kuubaadhaa fi Haayitiitti hojjechaa ture adeemsa maatiiwwan walitti makuu deebisanii mijeessuu akka ta'e ministeerri nageenya biyya keessaa Maayorkaan eeranii jiru. Akkaataa kanaan iyyannoo maatii irratti hundaa'ee mirkanaa'een namoottan dhuunfaa biyyoottan kana keessa jiran maatiiwwan isaanii Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranutti makamuu danda'u.
Third, I have directed my team to develop family reunification processes that will extend this well-recognized model to certain individuals from El Salvador, Guatemala, Honduras, and Colombia.
Sadaffaa adeemsa maatii walitti makuu akkaataa akka gaariitti qindoomina qabu kanaan namoottan dhuunfaa murtaa'oo ta'an El Salvador, Guatemala, Hondurasii fi Colombia irraa dhufanii fi bal'isuun akka jabaatu garee kootii fi qajeelfama kenneera. Jedhani Maayorkaan. Afuraffaan karaa aappii yookaan appilikeeshinii gumruukaatii fi eegumsa daangaa mijataa ta'een namoonni akka dursanii beellama qabatanii gochuun danda'amuusaati. Adeemsi dhiifamaa kan Kuubaa, Haayitii, Nikaaraguwaa fi Veenzuweelaa akkasumas adeemsi lammiilee Meeksikoo warreen dhimmi isaanii bu'uura seeraa hin qabne deebisuu itti fufuudha jedhani Maayorkaan. Itti dabaluudhaanis Maayorkaan yeroo wal fakkaataa dhumatti namoottan dhuunfaa haala karaa seera qabeessa ta'e hin hordofne irratti tarkaanfii fudhachaa jirra kan jedhan yommuu ta'u, tarkaanfiiwwan fudhataman kunis waggoottan shanii fi akka Yuunaayitid Isteetsiin hin seenne ugguru akkasumas yaalii karaa seeraan alaa daangaa qaxxaamuruudhaaf taasifamuu fi himannaa yakkaatiin gaafachuu kan of keessaa qabu akka ta'e ibsaniiru. Daangaa Yuunaayitid Isteetsi akka banaa hin taane akka ifa gochuu barbaadanus ministeerri nageenyaa Maayorkaan ibsaniiru. Haalli bulchiinsi Baayiden Haariis godaansa caalaatti nageenya sirna qabeessaa fi namummaa irratti hundaa'e gochuun dantaa uummata Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfachiisuu irratti kan xiyyeeffateedha jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Bilinken ibsaniiru. Bilinken barbaachisummaa michoowwan naannoo kana keessa jiran wajjiniin hojjechuurtis jala muraniiru. Wiirtuu qormaata godaantotaa keessa ergamnis ni jiraa jedhani Bilinken. Akka lammiilee keenya hundaa fi bu'uura egeree fooyya'a naga qabeessaa fi abdii guddaa qabu laachuudhaaf jirrutti akkamitti hundi keenya waliin hojjechuu dandeenya jechuudhaan Bilinken dubbachuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan har'aa mata duree karaa seera qabeessa ta'e godaantotaaf banuu jedhu jalatti qophaa'e goolabama. Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Kesa Sati Lama Fulakka Jalkabe Anga Sati Saditti Sambata Afi Dilbata Kopi Satellite Dani Dabarsu Kanarra Asaratrawat Kanisin Kesummese Anbafkadu Morodati Kopi Kenya Boritini Amawalitide Minuti Bakajirtaniti Fayata A Negatibula